simanyo mukazi yanchawa yakakati mbagambe ntia nekubuko nakoyeyo ndabanga gwe balengeza buchambi womya byennyimba obungo nange bwanziruse ningali koche ebigise kunja wamwe gampitamu musajja w'obuchamba wasa gwe mwandabira nsuseko lulinali muwana naye yafuse wakatubagiro munange kwe nali nfiira yayingira mu byennyamiza kuba yamanya bwannyinula olwo naalumya nze n'akamala nabuulirira ne mmulimwa buli kimu neyeegaana n'okukaaba n'akaaba nabanga gwe bawaayidde nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo endowooza zange zaawukuse gwe neeyabiza kaakalubye jula okusitula obuliri nange mbukube gyazaalwa obwana bwange bwazunza okubunziriza kyamulema obaaliko ne gyabugaba bulangibwe bwe bwalidde oba ebikyamu byagwawo lekanga kunsiriikirira ndaga obusungu gy'obujja netondenga bwe gwansinze laba nnonooli bwambiina bawe bennyiwa abatijjukana ng'eyakalaba bw'abeera ye bw'alina okusaakiriza nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo eyange bweti neebulayo okundaga omutuufu kyakulema kikubira kususeeko ogunsaza olutuuyo enkya n'olweggulo nenekebera oliwo embeera nezimpitamu nebyenneegumya byagaanye pulaani zange zentegeka nazinziriza dde emabega n'ebipya nze byampitako mulibaasi mwentetenkanyiza munnange kwe nali nfiira yayingira mu byennyamiza kuba yamanya bwannyinula olwo naalumya nze n'akamala olaba abasajja b'okyamayo omukwano gwamulumye nazoolekana n'akunama muzannya n'ebigambo he abandi ne bawowoola n'olaba amaziga bwagayiwa balala we beenyiwa ebyensi kutiŋŋana kwe kuddirira nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo.